halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19:29:24 hirarka fahmiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo weliba internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 24-ka bisha may sanadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahra cabdi axmed iyo maxamed cabdisandheere.
waxaa ka qaybgalaya walaal 4 xisbi oo kala ah xisbiga dimuqraadiya shacbiga soomaalida ethoobiya oo ah xisbiga talada maanta haya, iyo xisbiga labaad w s d d, xisbiga saddexaadna soo dhaf, midka afraadna waxaa la yidhaah dil webi.
kaasi waxa uu ahaa faarax xuseen fure oo ka hadlaya doorashada dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya oo qayb ka ah doorashooyinka guud oo ethoobiya maanta ka dhacaya.
qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijka saaka waxaa ka mid ah xaaladaha amni ee magaalada muqdisho.
qodobadaasi iyo weliba kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
maleeshiyada muslimiinta shiicada ah ayaa iyo ciidamada ciraaq ayaa waxa ay ku qaadeen dagaal xooggan sabtidii shalay ahayd bariga magaalada ramaadi, iyagoo isku dayaya markii ugu horreysay in ay ku qabsadaan magaaladaasi gacan, taasoo iyadu ay gacanta u gashay islaamiyiinta isbuuci tagay. bishii may 17-keedii markii ramaadi oo ka mid a gobolka ambaar ay ku dhacday gacanta kooxaha islaamiyiinta ayaa waxa ay noqotay mid walaac weyn ku abuurtay dowladda dhexe ee magaalada baqdaad. islaamiyiinta isis ee kasoo jeeda asal ahaan muslimiinta sunniga ah ee dalkaasi ayaa haatan gacanta ku haya inta badan gobollada xiga dhinaca gobolka ambar ee galbeedka dalka oo xuduud la leh dalalka Syria, Jordan iyo Saudi Arabia. dadka wax ka faalloodana waxa ay sheegeen in haddii wax lagaga hortagi waayo awooda kooxahan islaamiyiinta inay qalqal gelin karaan galbeedka magaalada baqdaad ee caasimadda ah.
kooxaha goonigoostada ruushka raacsan ee bariga dalka Ukrain ayaa sheegay in hogaamiye sare iyo lix isaga la shaqeynaya lagu dilay qarax bambo oo gaadhigiisa lagu xidhay, kaasi oo yaalay gobolka ay fallaagadu sheegtaan ee u dhow xadka dalka Ruushka. war-saxaafadeed ka soo baxay kooxaha goonigoosadka oo jooga deegaanka Luhansk ayaa sheegay in Oleksenki Mazgonov oo ahaa hogaamiyaha difaaca kooxdaasi lagu dilay sabtidii xilli qarax lagula beegsaday meel u dhow meesha la yihahdo Alexmensk oo 120 kilomitir u jirta dhinaca waqooyi bari ka xigta magaalada Donetsk. warka ayaa intaasi ku daray in baabuurkii walxaha qarxa lagu xidhay kadibna lagu weeraray hub culculus oo ay soo qaadeen koox aan la garanayn haybtoodu. war-saxaafadeedka ayaa kuwii weerarka soo qaaday ku sheegay kooxa burbur waday oo qaswadayaala. hase yeeshee dowladda dalka Ukraine iyadu wax wara kama soo saarin arrintaasi.
waartahay dhegeystayaal, saaka oo axada waxaa dalka Ethiopia ka bilaabanaya doorashooyinka guud oo ay ka qayb galayaan xisbiyo 50 kor u dhaafaya. kuraasta baarlamaanka ee doorashada looga gelayo ayaa waxa ay gaaraysaa 547 kursi. xukuumadda dalkaasi ayaa waxa ay sheegtay in dad ka badan 36 milyan oo dad ay codayn doonaan. mucaaradka oo haatan hal kursi oo keliya haysta baarlamaanka dalka ayaa sheegay in natiijadu ay iska caddahay oo xisbiga talada haya ee dalka ee EPRDF uu si weyn u guuleysan doono. mucaaradka ayaa intaasi waxa ay ku dareen in dowladdu ay caburiso oo ay kasoo horjeedo waxyaabaha ay sahli lahaa in ay baarlamaanka kuraas badan ka helaan. waa dhinaca mucaaradka. dhanka kalena xisbiyo ka dhana iyagu ka dhisan dhinaca ismaamulka soomaalida Ethiopia ayaa iyaguna qayb ka ah doorashadan. haddaba inta xisbi ee ay yihiin iyo rajada laga qabo in baarlamaanka Ethiopia kuraas ay kaga guuleystaan ayaa maxamed cabdisandheere uu ka wareystay faarax xuseen fure oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida Ethiopia kuna sugan magaalada St Cloud ee gobolka Minnesota.
waxaa ka qaybgalaya walaal 4 xisbi oo kala ah xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida Ethiopia oo ah xisbiga talada maanta haya, iyo xisbiga labaad oo ah w s d d, xisbiga saddexaadna waxaa la yidhaahdaa soo dhaf, midka afraadna waxa la yiraahdaa dil wabi.
Waan gartay. Marka kulligood ma ka qayb galayaan doorashada maanta?
Doorashadu waa doorasho xor ah oo cid kasta oo dowlad deegaanka degan ay ka qayb galayso. Maaha mid cidna la cabulinayo, qof walba way u furan tahay, hadduu xisbi yahay iyo hadduu shacab ah tahayba doorashada xaq baad u leedahay inaad ka qayb gashid.
Waan gartay. Marka bal waxaad iga warantaa fursadaha ay haystaan xisbiyada mucaaradkii inay kuraas ka helaan baarlamaanka Ethiopia?
Horta qof xisbi ama shaqsi bidku ahaadaba waxa weeye nin waliba wixii uu isagu kasbado ayuunbuu macnaha helaa. Marka inay helaan kuraasna waa suurtagal, inay waayaanna waa suurtagal. Sababtay tahay xisbiga dimuqraadiya shacbiga soomaaliya Ethiopia ayaa wuxuu kasbaday hantayna macnaha shacbiga degan dowlad deegaanka soomaalida Ethiopia isaga oo macnaha ka mira dhaliyay waxyaabihii ay bulshada u baahnayd.
Waan gartay. Xisbiyada mucaaradka ka jira dowlad deegaanka soomaalidu xidhiidh ma la leeyihiin xisbiyada kale mucaaradka ah ee ka jira tusaale ahaan Addis Ababa iyo meelaha kale ee Ethiopia? Waxaan ka wadaa sida xisbiga dowlad deegaanka soomaalida hadda xilka u haya uu gacansaar ula leeyahay xisbiga EPRDF ee talada dalka haya. Kuwa mucaaradka dowlad deegaanka soomaalidu xidhiidh ma la leeyihiin kuwa mucaaradka Ethiopiada kale?
Wallaahi aniga ka ogaanshahaan intaan ogahay inay xidhiid la leeyihiin iyo inayna la lahayn aada uma caddayn karo. Laakiin sida aniga aan aaminsanahay, haddii ay dee xidhiid ay tabar ay macnaha xidhiid cid kale kula sameeyaan ay leeyihiin, waxay wax ka qaban lahayn dhulka ay u dhasheen iyo macnaha iyo meesha ay kasoo jeedaan, taasoo macnaha ay hananba kari waayeen shacabkii ay ka dhasheen iyo ciddii inay matalay doonayaan.
Waan gartay. Waxaa jira hadalhayn badan oo ku saabsan in mucaaradka Ethiopia meel kasta ha joogo ama dowlad deegaanka Soomaalida ha joogo ama Ethiopia dagaal ha joogee aan la siinin fursadaha ay ku soo banbaxaan, ay ku soo bandhigaan barnaamijyadooda, ay waqti kaga helaan telefishinada amaba ay lacag kaga helaan dowladda dhexe, taasoo u saamixi lahayd in dadka taageersan ay gaadhaan dhaleecaynta noocaas oo kale ah, maxaad ka odhan kari lahayd?
Anigu waxaan si fiican wax kaaga sheegi karaa dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopiada kale macnaha especially aad warbixinteeda uma sihaya, laakiin gobolka aan u dhashay iyo meesha aan kasoo jeedo way helaan xaqooda iyo xuquuqooda xisbiyada mucaaradkii, sababtata bajet u gaaray leeyihiin, xafiisyo u gaara oo kil ka shaqeeyay leeyihiin. Marka iyaga unbay ku xiran tahay dadaalkooda iyo waxqabadkooda, laakiin haddii aysan ahayn dad xuquuqdoodii hela, doorashada looma ogolaadeen, magacyadan aan ku sheegayna dee hadda maanan ku sheegan waxay North American jooga, magacyadoodiina si fiican baan u aqaanaa. Marka taa micneedu waxay sheegaysaa inay xaqoodii xuquuqdooda ay helaan, laakiin waxqabadkoodii uun sidii la doonayay aysan u qaban.
Faarax Xuseen Fure oo ka mid a taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia kuna sugan Saint Cloud ayuu kaasi ahaa gobolka Minnesota, una waramayay Maxamed Cabdisandheere. Maxamed.
Dhinaca kalena, Zahra, mucaaradka xukuumadda ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegay inaanay jirin wax xisbiyo siyaasadeed ah oo ka qayb galaya doorashooyinka maanta. Faarax Ismaaciil Axmed oo lagu naanayso Faarax Sedio oo ka mid ahaa urur dhallinyaro oo taageera dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia haatan si kasoo horjeeda ayaa isagoo ku sugan magaalada Los Angeles ee gobolka California dalka Maraykanka, waxa uu iiga waramay sida xaalku maanta yahay.
Walaal, waa su-aal wanaagsan. Xisbiyadayda waxa weeyaan doorasho xaqa inayna ahayn doorashada ka dhacayso ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Ethiopia the good waxaa jiro xisbiyo la tartamahayo, xisbiyada jira ayaa jiro, EPRDF aan ku dhex xisbiyo kale la tartamayo mucaaradaa jiro. Laakiin haddaan usoo noqono DDSI ismaamulka Soomaalida Ethiopia, inaba ha yaraatee wax xisbi ah oo maanta la tartamahayo ma jiro. Xisbiyo ayaa jiray la sameeyey, xisbiyadii la sameeyeyna wax hadda la tartamahayo ma jiraan, oo way ka hareen cabsi awgeed ayay ooga wada hareen. Qaar la xirxiray iyo qaar cararayba oo Addis Ababa joogo weeyaan. Marka saa darteed maanta wax xisbi ah oo inaba ha yaraata la tartamahayo xisbiga shacabka dimuqraadiga Soomaalida Ethiopia la tartamahayo ma jiraan.
Waan gartay, laakiin waa xisbiyo sharciyeysan oo ka qoran dowladda dhexe ka qoran oo hela miisaaniyad. Ma waxaad leedahay haba yaraatee doorashada maanta marka laga hadlayo ismaamulka Soomaalida Ethiopia, wax xisbi aan ka talada haya ahayn oo ka qayb gelaya ma jiro?
Wax xisbi ah oo ka qayb gelaya oo ka talada haya aan ahayn ma jiraan.
Waan gartay.
Way jiraan xisbiyo samaysanaa oo dowladda dhexe ka sharcisnaa, way jiraan. Laakiin maanta wax xisbi ah oo la tartamahayo ma jiraan, way ka hareen sababo jira awgeed.
waan garatay. Marka aragtidaada ku aadan xisbiga talada haya iyo madaxdiisa.
Xisbiga talada haya waxa weeyaan maanta waxaan dhihi karaa waa xisbi u shaqeysanahayo iskood oo aada moodid in ay shacabka ayna waxba ayna u qabanaynin, sababtoo ah waddankan waa waddan loo baahan yahay dimuqraadiyad inay ka dhalato waxa doorasho loogu dareerahayo. Marka wax la tartamayo ma jiraan. Dadkii la tartami lahaa ama dadkii aqoonta lahaa maxaan ku dhahaya xisbiyadan bay xitaa macquulgala xisbiya macquulgala xitaa samaysan lahaa, dhammaantood way wada xiran yihiin. Dhammaan raggii dhiibeysa aqoonta usoo bartay wax soo bartay jaamacadaha Ethiopia gudaheeda kasoo baxay dhammaantood way wada xiran yihiin. Hadda haddii aan kuu tiri ilaa 40 qof oo aqoonyahan ah, inta aan keliyata hadda aan markaas keliyata maskaxdeeda kusoo dhacday ah oo wada PhD iyo mastereed ah baa xiran.
Marka bal doorashada si guud hadaynu ka baxno ismaamulka Soomaalida Ethiopia oo aynu galnay Ethiopiada kale, fursadda uu mucaaradku u haysto inuu kuraas ka helo baarlamaanka dalkaas
Ethiopiada xisbigan EPRD furmahanti waa macquulgal inuu ku guuleysto mucaaradka kulli 30 kulmadii ku jiraan oo ma saadaalin karno oo hadda ma dhihi karno maxaan ku dhahay kuwana ku guuleysan, laakiin dee mucaaradka iyagana dadaal bay wadaan oo si xorriyad ah bay waxooda ay u wataan. Dowladda dhaxana ama xisbiga haya EPRDFna iyagana hawshooda wataan, laakiin hadday daanis helaan waa laga yaabaa inay ku guuleystaan. Laakiin oo anigu niyad ahaanteed hadda waxaan u arkaa inuu guuleysan doono xisbiga EPRDF.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Ismaaciil Axmed, Faarax Sedio oo haatan ku sugan magaalada Los Angeles ee gobolka California, oo khadka telefoonkee magaaladaasi iigu warramayey. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. weerarada gaadmada ah iyo falalka dhanka amniga ayaa ka jira xiliyada qaarkood magaalada Muqdisho, gaar ahaana wadada halbowlaha oo ah adeegsiga mas-uuliyiinta dowladda ee makaal mukarama, iyadoo dhinaca kalena ay ciidamada amnigu sugayaan amniga wadadaasi. haddaba falalkii ugu dambeeyey ee dhacay dowladda iyo waxaa kala gudboon amniga waxaa warbixintan ku eegaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Wadada Maka Al Mukarama oo inta badan ay ka dhow yihiin xarumaha dowladda ayaa iyadoo ay ka socdaan baaritaano xooggan oo sugidda amniga ah, gaadiidkana ciidamadu ay xannibaan si ay markaasi baaritaano ugu sameeyaan amnigana si aada loo sugayo. ayaa haddana dhinaca kale waxaa ka jira amni darro saameysa waqtiyada qaarkood mas-uuliyiinta dowladda iyo dad shacab ahba. falkii ugu dambeeyey waxaa lagu dilay shalay mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, waxaana sidoo kale lagu dhaawacay darawalkiisii, iyadoo isla shalayna magaalada lagu dilay mas-uul kale oo ka tirsanaa wasaaradda gaadiidka. haddaba wadadan oo halbowlo u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka, mas-uuliyiinta dowladda iyo ciidamada AMISOM haddana ay ka dhacayaan dhibaatooyinka intaasi la-eg ee ka dhanka ah xagga amniga, maxaa sahlaya inay ka dhacaan warrada noocan oo kale ah iyo falalka ka dhanka ammaanka? waxaan su-aashaasi weydiiyey Professor Liibaan Cabdulaahi Cigaal oo jooga Washington, dhowaantana ka soo noqday magaalada Muqdisho.
Maka Mukarama marka markay wufuud imaanayaan waxa weeye waa la xiraa. xiritaanka wuxuu sababahayaa dad badan, arday badan oo iskool aadi lahayd inay iskoolka ka baaqato, in maaragtay shaqaale badan oo aadi lahaa shaqadoodii baaqanahaya. waxaad arkaysaa adeegii xitaa raashinka mararka qaarkood hoyooyin aqalada kasoo bixila oo gaari la suuqa, iyadoo isaa tahayna waxa weeye waxaad arkaysaa had iyo goor in uu qaraxa dhacahay. waxyaabahaas sababi kara waxaa ka mid ah Maka Mukarama waa wadada keliya oo hadda la dhowro oo la xiro, laakiin waa booska koowaad. booska labaad cidda degan waxaa ku yaala cid ka warhaysa male, markaas meesha la marahayo unbaa muhiimadda ah. from point A to point B airportka marka laga soo bilaabo ilaa iyo maaragtay madaxtooyada meeshii la rabay in la geeyo wufuudda, marka qaabilaysa madaxda dowladda qaabila.
haddaba mas-uuliyiinta dowladda ee la beegsanayo ayaa iyaguna aad ula dhakafaarsan amni darrada magaalada xiliyada qaarkood iyo beegsiga shaqsiyaadka dowladda ku jira. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Maxamed Cumar Carte Qaalib oo horay ugu dhaawacmay isna weerar noocan oo kale ah ayaa ka mid ah dadka aanan garanayn ujeedka falalkan amni darro. v o a da oo uu shalay la hadlay kadib markii uu dhacay falkii weerar ee xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in dhinaca kale dawladdu ay wado isku dayo ay wax uga qabanayso falalka amni darro.
Horta run ahaantii waa waxyaalaha ugu daran ee imika xukuumad ahaan aan doonayn inaan wax ka qabanno. Insha allahu tacaala kulliga maalin meel bay taagan tahay in xaggaa laga in hore loo dhigo sidii arrimahaas oo kale aan isugu dhici lahayn inbaaruri waa u xanuun badan oo aada iyo aada u xanuun badan. Maalin walba in qof mas-uula laga dhigto halbeeg laga dhigto lagu dilo taasna waxaan leenahay in la xalaalisa dhiiga muslimkaanba waa inaan iska ilaalina dhammaanta.
Haddaba maxay tahay waxa la gudboon dowladda ee ay kaga hortegayso falalka noocaan oo kale ah? Mar kale ayuu sharaxayaa Professor Liban Cabdullaahi Cigaal.
Magaalada baaxaddeeda waxa weeye dad badan baa ku nool, ilaa 3,200,000 oo qof haddii la yiraahdo. Wadada Fasakow xaafada kuwa cusub baa kusoo kordhay. In la ogaado la tirakoobo cidda degan, xerooyinka qaarkood waxaa ku jira xerooyin qaxooti ah, hoteelada in maaragtay la diiwaan geliyo gobolka uu diiwaan geliyo cidda soo gashay cidda degan iyo aqalladaas oo dhan. Marka waqti adag baa la marahaya, ta xigtana waxa weeye waxaa loo baahan yahay hawl fara badan in la qabto oo iska kaashadaan ciidamada keliya maaha, xitaa dadweynaha degan Muqdisho, ciidamada kala duwan oo ay ka kooban yihiin sirdoonka, booliska, nabadsugidda. Waxaa loo baahan yahay mar kastaba inay kaltan howlgal ah ay lahaadaan, bar wax la yiraahdo inay lahaadaan oo isdhaafsadaan xogta iyo hagidda howlgallada. Maarag
inta badan wadada Maka Almukarama ee magaalada Muqdisho ayaa marka waaga uu baryo dadka shacabka ah waxa ay sheegaan in xilliyada qaarkood la xiro. Waa marka ay kasoo degayaan mas-uuliyiin ku yimaada magaalada Muqdisho wafdi amaba kuwa dowladda ka tirsan oo dib ugu soo noqonaya ama ka dhoofaya garoonka. Taasi waxa ay saameyn ku yeelataa isu socodka bulshada haddii ay noqon lahayd ganacsiga amaba ardayda iskuulaadka aada iyo adeega dadka caadiga ah. Sidaasoy tahayna falalka amni darrada, dilalka qorsheysan, qaraxyada iyo weerarada ayaa had iyo goor waxa ay yihiin kuwa si sahlan uga dhici kara wadadaasi. Waana wadada keliya oo inta badan waqtigan magaalada Muqdisho mas-uuliyiinta iyo xarumaha dowladda ay ka agdhow yihiin.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo inoo diyaarisay warbixintaasi ka hadlaysay amniga magaalada Muqdisho. Waxaa dhegeystayaal lagu xusuusina in weerarkii shalay ay ku dhinteen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo darawalkiisii, islamarkaasna uu ku dhaawacmay xildhibaan kale. Halka aad naga dhegeysanaysaanna waa V O A Washington.
habeen wanaagsan xaggayaga xaggiinana subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan V O A Washington. waxaa habeenkii xalay ahaa gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington lagu qabtay xaflad lagu maamuusay 18 May oo ah maalinkii ay Soomaaliland sheegtay in ay inteeda kale Soomaaliya ka gooday. Maxamed Cabdisandheer ayaa khadka telefoonka xafladdaasi iyo mas-uuliyiintii kasoo qayb galayba wax ka weydiiyey Jamaal Yuusuf Aadan Jamaal Daroor Shiine oo ka mid ah dadkii xafladdaasi soo qabanqaabiyey.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta aad baan kuu salaamayaa Maxamed. waxaa maanta nala joogaa afhayeenka madaxweynaha Axmed Suleymaan Duxul iyo ambaasadorka u fadhiya Soomaaliland waddankan Maraykanka oo la yidhaahdo Rashiid Kaaruf.
Waan gartay Jamaal. Marka haddaan ku weydiiyo, haddaynu ku noqono siyaasaddii waddankii, waxaa jira in xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga tarada hayaa ay isku mandhaafsan yihiin xilliga doorashada. wadahadal kii labaad ayaa u qabsoomay xilli dhow. wadahadalladaasi xaggee bay geynayaan baad isleedahay Soomaaliland?
Horta Maxamed, waad bal umaadsan tahay. Horta runtii anigu nin ka hadlaya oo ah oo ka socda dowladda Soomaaliland meyhi, waxaan ahay nin rayid ah oo qabanqaabiyaha xafladda May ee Washington D C. arrinta haddaan ka yidhaahdo, horta Soomaaliland waxyaalo badan bay soo martay, waxyaalo aada u badan bay soo martay, inkasta oo waxdaladu aada u adkadig yihiin, hal iyo jeer waxaa lagu dhameeyaa nabad. ummadda runtii shicibka reer Soomaaliland ayaa had iyo jeerna ummadda ilaaliya, waynu ogmihood dowladii iyo booliistoona waxba kama jaro. marka waxaan u malaynayaa dee nimanka mas-uuliyiinta ah ee mucaarad iyo muxaafiq leh, had iyo jeer inay waxay ummadda jeceshahay ay yeeli doonaan oo ugu horeeyo nabadda. marka had iyo jeer nabaddaasaan u malaynaya inay kusoo waari doonaan.
waan gartay bulshada caalamka dalalka taageera Soomaaliland waxay ka hadleen oo welwel ay ka muujiyeen xilliga loo kordhiyey xukuumadda talada haysa. haddii xukuumaddu ay la imin weydo dabacsanaan ku aadan cabashada mucaaradka uu soo jeedinayo, mis leedahay taageeradii caalamku siinayay Somaliland dhaawac baa soo gaadhay?
Horta runtii waa inaan birta kale eega. Meesha hadda la joogaana waa Africa, waa East Africa, waa waddan in badan mushkili ka taagnayd. Marka caalamda adduunka in horta aditeer lagu tilmaamo Somaliland ma aha, waxyaalo badan oo aada uga suurtagala wadanada kale ayaan ka suurtagalin Somaliland. Marka had iyo jeerna waxaa haboon dadka meesha degani sida had iyo jeer ay u xalistaan hawlahooda ayunbay ku dareemayaan inay nabadqab ay ku waari doonaan ummadooda. Marka adin waxay u haboon in talaasha ku miladuna had iyo jeer wixii nabadda ilaalinaya in ay taageeraan, oo had iyo jeer ayna u matamin Somaliland inuu sida electionka Ingiriiska oo kale uu ka dhaco, oo had iyo jeer sidaas ay u hagaagto.
Waan gartay. Waxaa jira cabashooyin ka imanayay galbeedka iyo gobollada bari oo markaa dadku ayna muujinaynin inay raalli ka yihiin sidaa u socdaan. Ma isleedahay muddada intaa la kadib Somaliland way soo gaadhay meel ay wada gaadhi lahayd amaba ay wada raalli gelin lahayd dhulka ku tilmaaman inuu ku jiray Somali British Protectorate?
Walaahi horta runtii maxamedow had iyo jeer waynu ognahay Soomaaliyn nahay. Saddex qof hadday meel isugu yimaadaan inta badan waa aragtida ku kala duwan yihiin. Aada bay u adag tahay in 100% qof oo 100% ay meel wada raacaan ummadii. Sayna inaku ra galbeed bay nahay waddankan ayna joognaan waynu ognahay waa 51% arrintu. Marka anigu guulka haddaan ka eego arrintaa, haddii percentageka ugu badani ay ogolaatay inay magalaanta arrimaha Somaliland iyo hanuunteedii hore geedi socodkeeda dee umalayn maayo in qof walba guriisa loogu tigayo oo la raali gelinayo. Marka anigu waxaan umalaynaya dowladdan uu hogaaminayo madaxweynaha Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo dadka la shaqeeyaaba inay aada ugu dadaalaan inay cabashada yareeyaan ka imanaysa xagga bari.
Jamaal Yuusuf Aadan daroor Shiine oo ka mid a dadkii xafladda soo qabanqaabiyey caawa lagu xusay 18 May ee maalinta Somaliland ay shagtay inay goonis u taagtay ayuu kaasi ah, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayay ee gobolka Virginia Maxamed Cabdisan Dheero stuudiyaha igu wehelinaya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dad Soomaali ajnabi isugu jira ayaa lagu xidhay xabsiyada dalka Masar iyaga oo la qabtay xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan mid ka mid a magaalooyinka ku yaala xeebaha dalka Masar. Wariyaha v oda Xuseen Cusmaan Saxnuuni ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Qaahira nooga soo diray.
ciidamada amniga waddankani Masar ayaa qabqabtay in ka badan 60 qof oo muhaajiriin Soomaali ah xilli ay isku diyaarinayeen inay si sharci daro ay uga tahriibaan xeebaha waddankani. qaar ka mid ah ehelada dadka Soomaaliyeed ee xabsiga la dhigay ayaa ii xaqiijiyey dadka la xiray inay gaarayaan 16 qof oo isugu jira gabdho iyo wiilal. tahriibiyaasha Soomaalida ayaa intooda badan ciidamadu ay soo qabqabteen ayagoo saaran gawaari xilli ay sii gelayeen magaalada Iskandariya ee waqooyiga waddankani. qaar ka mid ah warbaahinta dalkani Masar ayaa sidoo kale sheegaya muhaajiriinta sharci darada ahi ee la soo qabqabtay inay ku jiraan dad u dhashay dalalka Suuriya, Ethoobiya, Eritreya iyo Suudaan, kuwaasoo tiradooda aan weli shaaca laga qaadin. ciidamada amniga waddankani ayaa si weyn u ilaalinaya magaalooyinka ku yaala xeebaha waddankani iyadoo baaritaan xoogan lagu sameynayo gawaarida gelaya magaalooyinka Iskandariya iyo Kafrasheekh si loo hubiyo inay saaran yihiin tahriibiyaal sharci dara ah. arrimahan ayaa imaanaya xilli xabsiyada waddankani ay ku jiraan tahriibiyaal Soomaaliyeed oo kor u dhaafaya 150 qof oo ciidamada masaaridu ay soo xireen 2 toddobaad ka hor. bishan horaanteeda ayay ahayd markii ay geeriyoodeen 3 ka mid ah tahriibiyaal u dhashay dalalka Suudaan iyo Soomaaliya xilli ay isku dayayeen inay u tahriibaan dalkaasi Talyaaniga. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
halkan waxaad ku soo dhawaataan codkii baxsanaa ee fanaanada Rahma Roos iyo mid ka mid ah heesaha.
waye heestaasi ay fanaanada Raxmaan Roos inoo qaadaysay ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkayga subaxnimo. Inta dib la raado afarta maanta aynu dib u kulmi doono, anigu waa Maxamed Cabdi, Saara Cabdi iyo dhammaan saaxiibada VOA oo idinka tegeysadaasi iyo aroryo suuban.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.